Góðan daginn. Velkomin á þessa hátíðis fyrirlestra sagnfræðingafélagsins. Yfirskrift fyrirlestrana í dag þjóðarímyndir og söguskoðanir Íslendinga á ólíkum tímum. Ég heiti Kristín Svava Tómasdóttir og í stjórn sagnfræðingafélagsins og verð fundarstjóri hér í dag. Gestabókin byrjuð að ganga og ég gleymdi því síðast en það eru sem sagt inn í henni miðar með lista yfir næstu þrjá sem sagt hina þrjá fyrirlestrana sem eftir eru á þessu misseri. Í dag eru það Anne-Sophie og ég gleymdi að spyrja hvernig að bera fram seinnunafnið Grimó og Sverri Jakobsson sem að ætla að tala og Ég ætla að bjóða Sverri Jakobsson velkominn fyrst. Hann prófessor í miðaldasögu við Háskóla Íslands. En doktorsritgerð hans fjallaði einmitt heimsmynd Íslendinga á árunum 1100 til 1400 og kom út í bók undir nafninu Við og veröldin árið 2005. Sverri stýrir þessar myndir stóru rannsóknarverkefni sögu Breiðafjarðar og hann var einnig einn útgefanda Hákonarsögu sem kom út af vegum íslenskra fornrita árið 2013. Ég býð Sverri velkominn.
Góðan takk. Í dag ætla ég svona að ræða svona frekar almenns eðlis tengsl þjóðarímynda og söguskoðana. Það sem ég ætla að halda fram mér að þjóðarímyndir séu nátengdar ríkjandi söguskoðunum svona seinni tíma og það sé ákveðnar sögulegar forsendur fyrir því að svo sé. Nú, sagnfræði ekki mjög gömul sem vísindagrein. Það sé að marg menn hafa skrifað sagnarit lengi, haft áhuga á sögulegum rannsóknum en alltaf sem við hengi við eitthvað annað. Rómverjar til forna þeir höfðu áhuga á mælskufræði, retorík, sagnaritun er angi af þeim með þeim eins og maður sér þegar maður les höfund eins og Salustius að hann er að orða hlutina, það það sem hans helsta áhugamál og velur söguna sem viðfangsefni verið því. Og í evrósku miðaldasamfélagi þá Biblían og guðfræði líkil rannsóknarefni og þeir sem eru að rannsókna Biblían til dæmis á 12. og 13. öld, þeir hafa áhuga á hinum bókstaflega skilningi, þá skilningu sem liggur næst og það er auðvitað sagan og sagnfræðin sem er líkil að því, þannig að þeir skrifa mjög mikið söguleg efni en það þá partur af einhverju öðru. Þannig að það má segja að sagnfræði og saga verði ekki háskólagrein fyrir en kannski í kringum 1800 þegar háskólanum er umbylt í Evrópu, þannig að þýskri fyrirmynd og markmiði var að efla menntun og stokka spyrinu på nýtt. Háskólanir höfðu nú verið alls ekki í fremstu röð vísindastofnana áður, menn höfðu bara verið að læra einhver svona frekar gamaldags fræði þar og oft til þess tekið að þekktustu vísindamenn á fyrirhluta nútímans hafði ekkert verið neitt tengd í háskólanum. Newton að vísu var í Cambridge og það undantekningin sem kannski sannar regluna, en háskólanir eru ekki framala sem vísindastofnunir, en því átti sem sagt að breyta 1800 og háskóli nútímans verði þarna til í Þýskalandi eftir miklar umræður þýskra heimspekinga hvernig háskóla eigi að líta út. Þannig að þetta er svona mikil hugsun á bak við þetta kerfi sem við búum við enn í dag. Nú, sagan lendir þarna innanborðs sem fræðigrein og ástand fyrir því er eiginlega svo að hún átti að efla þjóðarvitund og þjóðirnis tilfinningu. Þannig er þjóðarvitundin einhver forsenda þess að sagnfræði er háskólagrein og það eru þetta erfitt að svona slíta á tengslin við sinn uppruna við sagnfræðingar sem eigum þjóðarvitundin í margt að þakka. Og einmitt á þessum tíma þá er mikill miðald áhugi og frægt er að Walter Scott skrifar sögur af skáldsögur fortíð Skotlands og hérna fornu engir saxa og býr til alls konar mýtur sem við búum við enn í dag, eins og að prófi höftur hafði verið upp á dögum Ríkars ljónshjarta sem er nýbúin að horfa á teiknimyndina amerískum Robin Hood, þannig að ég fer strax að hugsa að þetta er Walter Scott að verki að móta söguskoðum fólks, koma inn villum. Og Walter Scott mun víst hafa haft áhrif á Leopold Ranke sem er svona mikill frumkvöðl sagnfræði rannsókna, að honum ofbauð villurnar og hann vildi leiðrétta villurnar en andinn á bak er alveg svo sami hjá Scott og Rankin hann er þjóðni sinni, hann hefur áhuga á uppruna þjóðana í, á fyrir tímum þannig að á 19. öld þegar sagnfræðin verður kennskurinn í háskólanum þá það þjóðarsaga menn að rannsaka þjóðurnar þýski sagnfræðingar að rannsaka þýska sögu enski sagnfræðingar enska og svo framvegis þannig að þjóðin verður svona viðmið sagnfræðingar þar einbeitað menn sér að finna menn rannsóknar efni en það auðvitað eiga menn að rannsaka eitthvað sem menn þekkja og menn geta sagt eitthvað að vita og auðvitað rannsaka eitthvað sem stendur mennum nálægt þar sé að menn, það verða fáir sérfræðingar í mannkynsögu heldur einbeitað menn sem einhverju smarri og þar verður þjóðin mjög mikilvægt viðmið nú þannig hins vegar þegar við lítum allt til míns tímabils miðaldana þá þjóð hugsað allt öðruvísi þá þar sé að það eitthvað sem breytist með frönsku byltingunni og upphaf nútíma þjóðríkis þegar fólk fer að vera þáttakendur í því hvernig ríkin stjórnað. Þannig að það blasir við að ef það til þjóðamiðöldum þá hún einhvern veginn öðruvísin í nútímanum. Og ég nú eitthvað verið að skoða hvernig orðið sjálft notað og komst að þeirri niðurstöð að það mætti notað bara mjög víðtækri merkingu yfir hóp, stór hópur fólk, segir held ég orðabókaskilgreiningin og það passar ágætlega fyrir miðaldirnar. Það má notað yfir söfnuð í kirkju, það má notað yfir þrjá menn eins og frægt þjóð veit ef þrír eru og svo líka kristileg þjóð, það talað það í íslenskum heimildum og miðaldum og svo það þessi merking konungsríki og það hún sem lifir, þar sé að nútíma þjóðir sprett upp úr konungsríkjum og það fyrir okkur hinn eina sanna merking orðsins þjóð. Og sama má segja latnesk orð sem þetta orð oft notað til að þýða, eins og gens og natja, það mjög fjölbreytt merkingamóti á bakvið þetta. En það auðvitað til hugmyndunum að Íslendingar séu þjóð, það bara til alls konar aðrar hugmyndunum hvað sé þjóð. Þannig að hvað gat verið þjóð á miðaldum mjög fjölbreyttur skilningur af því. Nú það til frasinn þingir þjóðarmál og það svona útgangspunktur minn vegna þess að Ísland, sérstaða Íslands svo að það þyngd umdæmi. Ísland ekki ríki fyrir það verður, og verður það aldrei á miðaldum, það verður hins vegar partur af ríki þegar Íslendingar gangast undir Noregskonung. Framan af þeim tíma valla hægt að tala ríki á Íslandi. En Íslendingar eiga alls konar stofnanir þegar eiga fjórðunga, þegar eiga biskupsdæmi og ekkert af þessu miðar við Ísland. Það bara alþingi það sem mikið gengið út frá Íslandi og þó með þeim fyrirvara að fjórðungarnir starfa þar býstna sjálfstætt samt sem áður. En eiga síður, einhver staðar mætast Íslendingar og það þá alþingi. Og Ísland sem sagt aldrei þjóðland á miðöldum, því að á miðöldum hugtakið þjóðland notað yfir konungsríki. Enda þjóð líka áherslu merkinga eins og ég orðum eins og þjóðskáld og fleiri. Og þjóðland þýðir bara stórt land, land sem nær yfir mörg lönd, og mörg þingumdæmi. Þetta sér maður að þingumdæmin í Danmörku og Noregi og Svíþjóð, allavega Danmörku eru oft kölluð lönd. Nú 1600, þegar menn fara að skrifa íslenska sögustum þá, og það eiginlega upphaf þess að menn fara að ræða íslenska sögu sem íslenska sögu. Fyrsti maðurinn sem skrifar íslenssögu eiginlega Arngrímur Jónsson lærði. Og hann auðvitað byggir mjög á miðaldaheimildum, en hérna ég gleymir hendur auðvitað Ara Fróða sem skrifar Íslendingabók en Ari Fróði hins var ólíkt Arngrími hann hefur einhver skoðun á því honum hefur einhver áhuga því að láta Íslendingar líta vel út eða illa Íslendingar fyrir honum eru bara gefin staðreynd þannig að hann er að skrifa um það sem hefur gerst á Íslandi og sérstaklega í biskupsdæminum og alþingi en Arngrími hins var hann hefur skoðun á því á hvað sé verið Íslendingar og íslensk þjóð þannig að hann sem sagt Það má segja að þjóðnislega sögurskóðun sæki alla sína næringu til Arngríms æ síðan. Þannig að koma öll umræðefnin fram, hvort Íslendingar séu merkilegur en aðra þjóðir og hvort þeir standist í samfélagi þjóða. En þetta hins vegar ekki þessu kallar þjóðnishyggja eða pólitísk þjóðnishyggja. Arngrímur hefur engan áhuga á Ísland sé eitthvað ríki eða sjálfstætt. Hann er bara rétt að hlut þessarar eyjar Danakonungs. Þannig að hérna segja að þarna kemur þráður sem aldrei rofin síðan og hann verður einmitt á ósjálfstæðis tímanum. En það finnst mér það að mörgleiti lógist því að eftir að Ísland verður hluti af Noregi og síðan Danmörku þá er þetta eykst hlutverk alþingistótti. Þegar alþingi þarf núna að bregðast við ytra áreiti, Íslendingar þurfa að skrifa konungum sameinlega, þessi hópur sem kemur fram á alþingi og þar með verður þetta einhver til hugmynd um einhverja hagsmuni Íslendinga. sem, sem þegna konungsríkisins. Þannig að konungsríkið býr að einhverju leiti til Íslendinga sem hóp, sem hefur svona einhver sameiginleg hagsmunumál. Og auðvitað má velta fyrir sér hvaða hópur eru þessir Íslendingar sem hittast á þingi. Eru það allir Íslendingar eða bara sumir og auðvitað blasir við að þetta er ekki allir. Það verður einhver ákveðin hópur fólk sem er meiri í fulltrúi þjóðarinnar en aðrir og þetta passar auðvitað við það sem gerist annars staðar. Nú, þegar maður lítur svo, hoppa svo aftur fram til 19. aldar og fer að skoða Jón Sigurðssonar, þá sér maður að fyrir Jón Sigurðsson, hann í grunninn, ég nú einhvern tímann skrifa grein um hvað Jón Sigurðsson gerði í vinnunni, af því að mjög fáir vita hvað Jón Sigurðsson gerði í vinnunni, mjög margir vita hvað hann gerði í frítímanum, hann satt á alþingi og leiddi sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar, svona hitt mætt á alþingi annarhvert ár og sinnti sjálfstæðisbaráttunni svona á kvöldinu þegar hann hafði tíma. En í vinnunni var hann að gera eitthvað allt annað. Hann að rannsaka handrit, hann að gefa út handrit, hann að leggja grunn að Íslandssögu. Og var vel menntaður á því sviði, mjög góður textafræðingur. Og eitt af verkefnum Jóns Sigurðssonar að gefa út íslenskt fornbréfasafn, hann upphafsmaður þess. Og hann vandaði sig mjög mikið til verka. Hann ákvæði að skjölin ættu að vera í tímaröð. Norðmenn höfðu byrjað með þetta og misst þolinmæðina þegar þeir gáðu bara út skjölin í belg og biðu. Þannig að diplomatarium Norvegikum, það ekki hægt að nota það nema að hafa index með og þeir gáðu mér þessu út eitthvað sem heitir Regesta Norvegika sem hjálparband, þannig að það mjög atfyrir skapandi hjá þeim, hvernig þeir gerir það. En Jón sem satt safnar saman öllum skjölum og þetta á alltaf verið tímarit og það stendst og nokkuð veginn. Þannig að ef maður latur sagnfræðingur getur svona giskað á í hvaða bindi eitthvað skjál sé á þess að hafa mjög mikið fyrir. Þannig að Jón sem sagt gefur út fyrsta bindið en er auðvitað búin að kanna miklu meira af heimildum þegar hann gerir það út. Þessi aðferð kallar á að hann seti sig vel inn í skjölin. Og þar í fyrsta bindinu, þar miðar hann við árið 1262. Og það eru þetta partur af hans fræðastarfi að þegar Danakonungur afnemur einveldi í Danmörku og spurningin og allir vissu hvað Íslendingar voru það áður. Þeir voru þegnar Danakonungs, þeir eru undir persónur stjórn hans og það var engin stjórnarfarsleg óvissa hvað Ísland ætti að vera. En núna spurningin hvað gera Íslendingar nú? Verður við hluti af nýri þjóð sem eru Danir? Nú eru Danir að fara að stjórna sér sjálfur og eru við partur af því eins og Færeyingar verða og Grænlendingar alltaf tíma eða eru við eitthvað annað? Og Jón Sigurðsson ákveður að þeirri skoðan að við hefum að vera eitthvað annað og hann sækir rökin í gamla sáttmála og hann einmitt maður sem gefur út gamla sáttmála svo í fornbréfasafninu þannig að þarna alveg fræðastörfin og pólitíkin helst algjörlega í hendur og hann gerir gamla sáttmála lykilriti í Íslandssögunni þannig að Íslandssagan hnýtast hvað gerist fyrir og eftir gamla sáttmála og þetta verður miðlægt dokument og það sem Jón Sigurðsson segir beinir svo Danir skildu eiginlega aldrei almennilega að núna einveldi fallur gildi, þá gildir bara gamli sáttmáli aftur. Nú bara, þú veist, hvað í gildi? Núna ekki að það gamli sáttmáli, það að semja upp á nýtt. Þetta fannst dönum dátir frumleg hugmyndi, svo margar hugmyndir Jóns. Er það gengur vel í Íslendinga og svona sköpuð ákveðna stemmingu hér? Þetta eru rök sem íslenska þjóðin tók marka. Þetta er svipað eins og reikningskrafan að Danir skulduðu Íslendingum stórfé. Að Danir tók aldrei neitt marka á þessu, en þetta hentar mjög vel í sjálfstæðisbaráttu að menn séu svona sannfærir að þeir hafa réttlætið sín megin. Nú, sín Jóns á gamla sáttmála, hún dálítið vafasöm að mörgu leiti. Það sé að fyrir Jón þarna gamli sáttmáli stofnskjal íslenska konungsríkisins og einhver svona grundvallarlög þess, sama og grundvallarlög Danmerkur síðar, en hins vegar það er ekkert talað hann í lögbækur með réttarbótum konunga. Þannig að við getum ennþá í upphafi 21. aldar rífist það, hvað gamli sáttmáli? Var hann nokkuð tíman til? Eða hvenær var hann til? Og hann var textafræðingur einn ágætur, Patricia Bulhoso, hélti bara fram að þetta væri bara lærður tilbúningur frá 15. öld, það er ekki handrit eldri en frá þeim tíma. Og setti fram svona ansi sterk rök fyrir því, en Íslendingar hafa nú ekki allir verið tilbúin að fallast á því, og rökunum hefur nú verið svarað, en með því að svara rökunum þarf ég jafnframt að fórna hluta af sín Jón Sigurðssonar á gamla sáttmála. Og Helgi Þorláksson setti til þessari hugmynd að gamli sáttmáli er kröfur Íslendinga sem konungur tók aldrei mark á. Þetta er svona eins og kröfur í kjarasamningum, það sem Íslendingar setja á oddinn þar og eru ítrekkað þetta í fjölmörgum skjölum bæði á 14. og 15. Þó að því leiti má segja þetta, það mjög trúfur þetta gamli sáttmáli sé frekar gamalt því að þessar kröfur sér maður í skjölum bæði 13. eða 14. og 15. og auðvitað hlýtur það þá ekkit ólíklegt að þetta hafi verið gert þarna í upphafi heldur. En þar með missir auðvitað gamli sáttmáli stöðu sína sem stoppskjal íslenska Íslands sinnar konungsríkisins. Þannig að veist, Helgi Þorláksson alveg róttækur og Patrisi að búl hósta því að kemur að endurskoðun sögunum. Að gamli sáttmáli þá bara sín Íslands á konungssambandi þegar hafði aldrei neitt gildi. Þar með auðvitað ferum maður auðvitað veltast fyrir sér þessi tímabila skipting Íslandssögunar er alltaf að horfa á 1262 það eitthvað sem skiptir í raun og veru máli? Nú, það ekki hægt að segja það að þetta þessi upphaflega þjóðurnislega sögurskoðun sem var mjög ráðandi á Íslandi svona á 19. öld og fyrstu áratum 20. aldar, hún hefur lengi verið í endurskoðun. Og sem dæmi má taka til dæmis 1930 þegar verið að keppa um prófessorsstöðu í sagnfræði Háskóla Íslands, þá leggja menn alla áherslu á félagssögu, stöðu frjálsk verkafólk. Þá greinilega að fara að skrifa svona nýtt viðmiðin í sögunum, en það einbeiti sér að nýjum hlutum. Þannig að þar með auðvitað þetta sagnfræðingar fara en til að feta sig frá þeirri hugmynd að örlög þjóðríkisins séu það eina sem skiptir máli, þeir eru að fara að horfa á aðra hluti. Og síðan verður þarna mjög róttæk bylgi kringum í 50 afmæli siðaskiptana, þar sem Guðbrandur Jónsson skilgreinir Jón Arason sem hana, kaþólika fyrst og fremst, en ekki baráttumann fyrir réttindum Íslendinga og sagnfræðingar meira minna að taka mark á Guðbrandi. Og þessu hafi eitthvað verið andæft, þá svona snúast mér mjög á sveifin og falla svona daldið umorðalaust á skoðun Guðbrands. Þannig að hún alveg ríkjandi eftir þennan tíma. Og síðan það Sigurður Líndal á 7. áratugnum sem talar að Íslendingar hafi alls ekki haft neinn þjóðernisleg markmið þegar þeir taka upp við konungi 1262 og meira minna að formi sagnfræðinga felst á þetta. Þannig að hugmyndin að þjóðerni sé mikilvægt fyrir söguna, hún í rauninni tengist engum eða fáum sagnfræðingum. Það er varla ríkjandi skoðun hjá neinum að þetta sé það sem skipti mestu máli. Menn maður getur deilt með það er þjóðinni faktor og hversu mikilvægur faktor og svoleiðis, en það er enginn sem lítur á þjóðinni sem einhverja grundvallar stærð. En samt sem áður myndi ég vilja segja að þjóðinni er hann að eiga síður svona líkil paradigma í öllum okkar rannsóknum. Og það er vegna þess að við göngum út frá þessum ramma í öllu sem við gerum. Og ég get nefnt sem dæmi að öll yfirlitsrit þau fjallum Íslandssögu. Þau gangu trá Íslandi sem einingu alveg fyrirvaralaust og Íslendingum sem hópi. Og þetta verður þá eitthvað viðmið sem allir hljóta miða við og þá sem að skrifa yfirlitsrit Íslendinga, hann byrjar auðvitað að tala Íslendinga og hvenær verður Ísland til og hvenær verður Íslendinga til og það er auðvitað sjálfgefið viðmið. Og sama má segja bara kennslu í háskólum að við erum með Íslandssögu sem líkir kennslugrein og þá byrjum við að tala Íslendinga sem hóp og göngum út frá Íslendingum sem öllu viðmið. Þannig að þetta lífseigt viðmið og ekki séð fyrir endan á því og það ekki sem bendir til þess að það sé hverfa. Þannig að við höfum ennþá þjóðina í miðjusögunar en bara ekki þá samfæringu mikilvæginar sem fylgdi þess var ríkjandi kringum átunendum. Nú, það auðvitað hægt að setja sér önnur viðmið og af því ég var hérna kynntur sem að ég var rannsaka sögu breiðherrar og breiðtrýninga, þá þetta vil ég halda því viðmiði fram að það ekkert sjálfgefið að Íslendingar sem hópu sé í miðju alls sem við skrifum og það auðvitað vel hægt að taka annan hóp eins og breiðtrýningar. Ýmis rök fyrir því að Ari Fróði sem eða uppasmaður íslensku sjálfsmyndarinnar eins og við þekkjum hana, hún getur auðvitað að verið til áður en við þekkjum hana eins og hún birtist frá Ara en hann líka uppasmaður breiðfirsku sjálfsmyndarinnar og tíundar mjög mikið afrek breiðfirðingar. Þannig að breiðfirðingar eru að minnstofast jafn gamlir Íslendingum sem einhver hópur sem skiptir máli. Og þar að auki mjög mikið að skemmtilegum og spennandi heimildum um sögu breiðafirðar því að menn hafa þar verið mjög duglegir við að skrifa sögulega atburði sem ekkit endilega gengur yfir aðra landshluta. Við getum tekið dæmi á Sturlungöld og ég vitna oft í útgáfu Jóns Jóhannessonar frá 1946 það svo góð kort þar sem allir sögustaðir eru merktir inn. Og það sést að það eru engi bæir á Austfjörðin nefndi meftir inn. Þannig að Sturlunga fellaði ekki um Austfjörðin. Við vitum ekki hvað er að gerast á Austfjörðum lengst af. Sama má segja biskupanna sem fjallum síðaskiptum 16. Þeir gleyma bara hólabiskupsdæmi. Við þurfum að lesa okkur hólabiskupsdæmi á einhverjum öðrum heimildum. Þannig að auðvitað eru allar okkar heimildur þar sem við höfum satt Íslandssögu mjög staðbundið. Og dalti villandi stundum að fara að skoða þessar heimildir sem heimildir til Íslandssögu þegar höfundarnir voru að hugsa eitthvað allt annað eða gengu út frá einhverjum ómeðvitað út frá einhverjum allt öðrum viðmið. Þannig að ég segi, framtíðin er að menn brjótist úr römmum Íslandssögunar, fara að skoða aðra hluti, annarkort landshluta eða stjetta eða hópa og hérna, Inga Huld Hákonsdóttir tók nú eiginlega byrjaði á þessu þegar hún skrifaði fjarri hlýju hjónasængur sem bara saga kvenna en bætir að vísu við öðruvísi Íslandssaga þannig að hún ennþá með Íslandssöguna sem viðmið en næstu höfundur hann sleppir þá bara Íslandi væntan þannig að ég held að þetta sé það sem muni gerast í æ ríkara mæla á næsta áratugum ekki vegna sem enn sé einhver uppgjöru við þjóðernisstefnuna sem slíka það löngu liðin tíð þetta vegna sem menn vilja bara breyta þennja form sagnfræðinar ég ætla ekki að hafa þetta lengra ég þakka áheyrn
Fyrir þetta sverir, það má kannski að því að það kom upp þessi endurskoðin þörfnum þeirrar sögurskoðunar, þá má kannski minnast á, skoða dagatalið í símanum mínum, það mun vera 18. nóvember. Þá verða Vilhelm Vilhelmsson og Solveig Ólafsdóttir hér að tala endurskoðun, söguendurskoðunar. Þannig að það fyrirlestrað með þessu þema sínstaklega. Þá komið að Ann-Sophie hún menningarsagfræðingur og vinnur þessar myndir við Kaupmannahafnar háskóla að alþjóðlega rannsóknarverkefninu Denmark and the New North Atlantic. Doktorsritgerð hennar sem hún varði fyrir tveimur árum fjallaði samband Íslands og Danmerkur, íslenska þjóðarímynd og lýsingar á íslensku landslagi út frá eftirlendufræðum og kenningum dullendur. Gjörðu svo vel, eins og Takk fyrir. Já. Takk fyrir bjóða mér og eins og var sagt þá ég lista bókmyndafræðingur og nýdoktor hjá Hafna háskóla. En þó svo ég skildi held ég allt sem að Sverri sagði og tala smá íslensku þá ætla ég samt að tala við ykkur á ensku í dag út af því að orðaforðan mín og málfræðin bara ekki nógu til að tala um þetta. So, this will go on in English. I hope you're all right. I thought that Danish would be a bit too much to ask of you when people speak really fast. As some of you may already know, when I lived in Iceland 2007 to 2008, I tried to connect with the Department of Postcolonial Studies because I was convinced that the relationship with Denmark was a key theme in Icelandic academia. I was directed to various researchers and secretaries at the Icelandic universities, and they tried to help me in my search. Some of them were convinced that this department had to exist somewhere. Eventually, I got in touch with an authority in the field, a professor of literature. He could tell me that this department of postcolonial study didn't exist. And he agreed that the perspective was appropriate. And when I asked him why, in his opinion, it didn't exist, he replied that in Iceland, we currently think more about the future than about the past. and this statement and the following events of 2008... caused me to get the feeling that there were still important aspects of the relationship to the past and to Denmark to be examined. And the professor's analysis was that the way the final, in that way, it was kind of the final inspiration for my investigation of post-colonial and later crypto-colonial Iceland. Identification that we will be, or I will be talking about today, is an important aspect of formations of ideas about collective identity, and part of this process is changing views of the past and then of history.
The main questions are, who are we? Who do we identify with? And who can be used to show who we are not? There are many interesting points of identification through Iceland's modern history, obviously. But today I'll focus on two other countries in the former Danish Empire, that will be Denmark and Greenland. And I'll use some examples from visual culture, being an art historian, and to show aspects of identification as a key process in modern state and identity formation in Iceland. In studies of history, images are often interesting research objects, as some images reflect a profile of a historical and ideological context or landscape. And because of the fact that ideas about the past, identity, and images are shaped in a reciprocal relationship. For centuries, the main goal, as well as the key actors of Icelandic identification, have been consistent. The goal has been nation building, independence, and international recognition. While main identification objects have generally been the power centers of Western or European civilization, and often Denmark has served as a concrete role model. As the anthropologist Michael Hertzfeldt has said, the world is no longer made up of colonizers and colonized alone, nor was it ever so simply split. This is a good starting point for understanding the dynamics of the Danish-Icelandic relationship. The post-colonial optics has formed a theoretical foundation for the analysis of imperial power relations, but it traditionally presupposes that a country has been colonized by a foreign power, as well as an identification with a past status as a colony. This identification does not exist in Iceland, I believe. At least not at the moment, or not yet, who knows. In the relationship between Iceland and Denmark, there hasn't been racial, religious, or fundamental cultural differences as great as those found in the countries where post-colonial theories were shaped, such as the Indian and African post-colonial theories. There was an Icelandic wish for independence, which was not readily met, and there are conditions which could be called the kind of de facto post-colonial conditions. But to me, it's particularly the crypto-colonial theory, which takes account of Iceland's special cultural history and helps to highlight some of its key elements. The many centuries as a part of the Danish Empire has obviously had a great impact on social and cultural development in Iceland, and the development of Danish as well as Icelandic self-images. Through the ages, power structures have led to interpretations of various geographical and different geographies, and different countries' association with being in either the economic and cultural center or periphery. In recent Icelandic history, there has been an ambivalence in relation to both the center and the periphery, and this is also related to the crypto-colonial dynamics. As an example of a crypto-colony, Michael Hertzfeldt, who came up with the concept, highlights Greece, that hasn't been colonized, but has been strongly influenced by dominant powers, a country which has retrieved recognition through internalizations of Eurocentric notions about its antiquity to a significantly higher degree than through elements of the culture and politics of modern Greece. History is constantly being given importance through its interpretations at a given time, and in Iceland as elsewhere, it has been used for different purposes through the years. With it, the internal and external images of Iceland have been negotiated, as has the boundary between the nation's interior and exterior, a process that's begun before the secession from Denmark and before the position as an autonomous nation. This border negotiation is a key notion in the German sociologist Bernhard Giesen's theories on the formation of national identity. In Hertzfeldt's theory of crypto-colonies, the external parties, in this case nations, attitudes to the crypto-colonial collective is crucial, since a crypto-colony is the weaker part in a dominant power structure and external perceptions are often internalized. These approaches are founded on Hegel's theory of recognition, understood as a mutual confirmation between consciousness, as this is expressed in his text Phenomenologie des Geistes from 1807. According to Hegel, very shortly put, mutual dependency and constitution of the self is constituted through a recognition of and through the other. The realization of the self, that means, through the mirroring taking place in an external consciousness, is the dialectic that for Hegel is the very foundation of self-awareness and thus of identity. Bernhard Giesen has introduced a similar thesis relating to the level of national collectives. At least two of his points are relevant to the dynamics of modern Icelandic nation building. Firstly, don't worry, I'll translate this into English. The distinction, he says, between the inside and outside of a community can be associated with, for example, the difference between good and evil, between nature and culture, or between past and future. End of quote. And secondly, he says, changes and shifts in the linkages of these juxtapositions prove to be extraordinarily consequential. This I'll try to elaborate on in the examples I've chosen for today. The artist Daniel Magnusson has captured the key dynamics in the theories of both Hegel and Giesen in this, and the theories that I've been using generally in this quite humorous artwork. This is another way of explaining what Hegel says. And when it comes to the formation of ideas about Icelandic history, as it's the case with any national history, narration is a key factor. How is the so-called tale of history built up? A dominant nationalist understanding of history in the 20th century is, as most of you know, expressed in the books of the historian Jón Arvids, such as the series from 1903 to 1910, with the potent titles such as Íslands þjóðerni, Gullöld Íslendinga, and Dagrenning. These publications represent the V-shaped narrative, as I like to call it, that highlights a past ideal condition, a dark age, then we're at the bottom of the V, in the Danish Empire, and then a future redemption through independence. The late 19th century in Denmark was characterized by waves of national romanticism and a cultural and political buildup of a bulwark of Nordic cultural capital and national confidence against the pressure from the Prussian neighbor. Poets, artists, priests, and politicians celebrated Nordic and Old Norse culture as a primary asset in Denmark, which also increased Iceland's cultural importance to Denmark, of course. One example is this famous quote from a book review by politician and cultural commentator Orla Lehmann. It indirectly touches upon the crypto-colonial dynamics of being put on a pedestal by virtue of ideas about the past, which often leads to a continued association with the past. He says, I think I'll take this in Danish. Men ligesom indefrosset mellem hine fjerne isfjelle, hvor hen tiden stormer ej noget, vedligeholdt det sig i næsten uforandret renhed, that is Nordic culture, på Island, så at vi i det ser en levende oldtid, et talende billede af fortidens liv. Derfor må det islandske folk være hver skandinaver, kært. The imperialist logic has been a dominant framework for much of this period. From a European perspective, Iceland has also had the crypto-colonial function of being a geographical buffer zone in relation to the radical other. And in the Danish Empire, that was the colony of Greenland. Another feature that is central in a crypto-colony is the fear of the country being associated with something barbaric or uncivilized. This dynamics has been expressed in the parliamentary discussion about the Icelandic university in the earlier 20th century, a case that's been described by Guðmundur Hálfdanarson already. It's also clearly exemplified by the famous colonial exhibition in Tivoli in 1905 that, for example, Jón Yngvi Jóhannsson and others have been writing about, a case that I guess most of you know already. In a statement here in an English translation from the Icelandic Students Association in the Danish newspaper Politiken, Iceland was positioned as a non-colony through a reasoning built on the country's cultural status. It's known to us, they wrote, that on this location, that is Tivoli, primarily primitive peoples of different kinds are exhibited. Peoples which in one or more respect differ from normal cultural nations. This time Negroes and Eskimos are to be exhibited alongside with us. We regard this as degrading for our culture and our nationality. I guess most of you know this quote and this attitude already. The statement reproduced the imperial Danish attitude towards Greenland and the West Indies, which reinforced the argument that Iceland be positioned among the civilized and thus potentially colonizing rather than colonized countries. The Faroe Islands followed Iceland's lead, but this was an option that was not in store for a country like Greenland. This general structure is very well illustrated, I think, by this poster from the year before from a World Fair exhibition in the States. So now we'll take a leap into our own time to the recent years, because parallel with Icelandic government turning its back on the EU and the increased global interest in the Arctic, something is happening in Iceland's official attitude towards Greenland, which might be a new regional identification. Ties between Greenland and Iceland have been pointed out earlier in the two countries' history, however, quite rarely, for example, with a focus on the status of small countries in relation to the EU and to Denmark. The identification with the position as oppressed by either the EU or Denmark has been a motor behind ideas of a common ground between Iceland and Greenland expressed by Greenlandic politicians such as Akaluk Lunge and Jonathan Motzfeldt. For example, in the journal Icelandic journal Fjolviljin in the 70s and in the 90s. In 1991, the journal brought an article written by Akaluk Lunge, where the inhabitants of the North Atlantic region, or the West Nordic region, as some call it, are placed in a joint opposition to the European Union. In this article, these countries are represented by a we, he writes. In the minds of the North Atlantic population, Europe has always been as much a setback as a choice. We who have experienced European colonialism on our own bodies through the ages primarily have negative experiences with Europe. While the common goal of working for independence gathered most of the Greenlandic and Faroese members of the Danish Parliament in 2001 to 2011, in the so-called North Atlantic Group, the Greenlandic encouragement of a regional identification seems only to resonate in Iceland in the very recent years. By making a quick detour to Copenhagen, to the shared representation and culture house, the North Atlantic House, in the city's Old Harbour, we can observe how radical steps have been taken with the new visual profile that merges the flags of the Faroe Islands, Greenland, and Iceland into a number of one might call regional flag variations that you can see here on the right. The relation has also become important enough to find its way into President Ólafur Ragnar Grímsson's New Year's address on January the 1st this year. Here the president highlighted the brotherhood or bræðralag of the three nations. He begins his speech by indirectly addressing the less enthusiastic attitude of previous times, he said. We must remember that Greenland is equal to in size to half of Western Europe and that its people are increasingly seeking to collaborate with us, their neighbors in Iceland. While the motivation for the current enthusiastic interest might be revealed in the following quotes from his speech. Quote, the rise in the importance of the Arctic will bring our band of brother nations, Iceland, the Faroe Islands, and Greenland, many new challenges and make the West Nordic Union into an important unit in the design of a new world order, nothing less. End of quote. Before nothing less. He also says, I also observed at my many meetings on the both sides of the Atlantic last year that the Arctic region is at the top of the agenda when collaboration with Iceland comes up for discussion. End of quote. Among the other new initiatives pointing in the direction of region building is the opposition proposition made this autumn by 9 members of parliament to strengthen the cooperation, especially between Iceland and Greenland, in a number of areas. Maybe you know about this proposition. The overall goal of it is to strengthen the regional ties between Iceland and Greenland and the Faroe Islands through cooperation on healthcare, tourism, higher education, natural resource extraction, Arctic politics, environmental policies, etc., etc. It also marks a change in perception of history from the time of the Tivoli case. A reinterpretation of the past as one where Iceland and Greenland had experiences in common. The politicians write, the reasons for cooperation are geographical, historical, and not least political and economical. They say Icelanders themselves have fought their way to independence. No such a fight from their own experience, and a nation's right to autonomy has for a long time been one of the main themes in Iceland's foreign policy. End of quote. Thus, in the relationship between official Iceland and official Greenland, there has also been a movement towards an equal partnership and even a courting of Greenland from the Icelandic government and industry through a certain way of framing a shared history and future. Prime Minister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson used a similar rhetoric in his speech in the Nordic House this year on April 1st, which he dedicated to Iceland and Greenland, close neighbors and friends in the north. He described how the future of the two countries are interwoven, and the relation was described as neighborship, friendship, and a natural partnership. The Greenlandic-Icelandic Chamber of Commerce is presented as an institution where the ties are to be strengthened between the two countries, that the Prime Minister rounded off by calling, quote, the closest neighbors and indeed true friends of the North, end of quote. In his New Year's address mentioned before, the President elaborated on the doors that the Arctic region may open for Iceland. I'd like to dwell on the last part of the speech as I conclude my talk. The President begins this section by placing Iceland in a geopolitical key position. He says, after being isolated for centuries and held in tight shackles of the Cold War during its first decades as an independent republic, Iceland is now a much sought-after partner in the growing collaboration over the New North. It is a key position in many institutions and contact networks, both Nordic and European, and also in others that extend all the way to Asia and across the Atlantic to the US and Canada, end of quote. He then unfolds the potential for Arctic policy to function as a means of creating internal harmony after the recent period of disruption in Iceland. He says, it's a blessing for a small nation that now stands on the threshold of a new era after coming back onto its feet following the collapse of its banks, to have the opportunity to embark on a journey and utilize in it the interests of all. A blessing enhanced by the unanimity on Arctic policy that was reached in the Althingi and that enjoys the support of all parties, as well as broad interest on the part of the academic community, business enterprises, and associations in many fields. End of quote. The President then goes on to make an indirect comparison with the post-apartheid reconciliation in South Africa as an example of the importance of leaving old strives behind in order for a nation to prosper. He says, other nations have also reaped benefits from solidarity and agreement, as was brought to the attention of peoples from all over the world at the funeral of Nelson Mandela, the leader who suffered decades of incarceration but used his freedom to demonstrate to black and white alike that the future would have to be built on mutual trust and forgiveness of former injustices. Without reconciliation, he says, the homeland would never be able to advance. And the president ends his speech by concluding that, quote, we in Iceland also have our store of accumulated wisdom, the experience of our history to serve us as we journey forward from the conflict of recent years towards lasting cohesion and solidarity, end of quote. So, to conclude, thus, the new focus on the Arctic region, including closer ties with Greenland, places, according to the president at least, a proactive, united Iceland at the center of the world's attention, where it has recovered from hardship and an apartheid-like inner division, and eventually overcome the internal distrust that, according to him, hinders growth. One might polemically ask whether this view on history that comes to support what Guðmundur Hálfdanarson has called the myth of the unified nation, whether that might stop fruitful critical scrutiny. Anyway, it's clear that framings of history are still part of nation building and identity formation, both in relation to significant others and as a means of pushing certain self-images to the forefront here at home. Thank you.